bayanihan ay napakagandang pag-uugali na nakaukit sa ating kultura. Ang pag-uugaling ito ay siyang makikita natin sa mga sinaunang mananampalataya noong unang panahon. Sila ay nagtutulungan at nagdadamayan. Ganito ring uri ba ng simbahan ang iyong kinabibilangan? Pakinggan natin ang halimbawang ating matatagpuan sa 15 kabanata ng Roma, talatang 25 hanggang 16 na kabanata, talatang 2. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Lubhang nagdadalamhati ang kaluluwa ko, at tigit ng kapanglawan ang aking puso. Ako'y naluluoy sa pasan kong bagabag. Libirin mo ako, lakas ay igawan. Pag-iyak ay magtatagal lang matamad, ngunit gala ay dumarating sa umaga. Iyong tinutunghan ang aking pagdaramdam. Diyos, sa'yo lamang umaasa kong mainam. Pag-iyak ay magtatagal lang matama, ngunit gala ay dumarating sa umaga.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Patuloy po tayong maglalakbay sa oras na ito at sandali nating balikan ang ibang mga talata na bahagi ng ating pinag-aralan sa nakaraan. Nawa sa ating pag-aaral ay masumpungan natin ang tunay na kapayapaan na dapat makita sa buhay ng mananampalataya. Tulad ng aking nasabi, nais ni Pablo na makarating sa Espanya at ganoon din naman sa Jerusalem. Basahin po natin ang talatang 25 at 26. Ganito po ang sinasabi, ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon, sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Sang-ayon sa mga talata, nais magpunta ni Pablo sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon, at nais niyang dalhin ito ng personal, sapagkat sa kanyang mga kamay, nasira ang iglesia sa Jerusalem noong hindi pa niya nasusumpungan ang Panginoong Hesus na nagligtas sa kanya. Siya ang nanguna noon ng pag-uusig dahil sa kalupitan na kanyang ginawa at sa pamamagitan ng mga handog na kanyang dala para sa mga mananampalataya ay maipakita niya ang kanyang pagbabago. Binanggit din ni Pablo sa mga talatang ito ang mga katagang abuloy para sa mga maralitang kapatid. Tulad ng aking pagpapaliwanag, sa orihinal na salin, ang katagang abuloy ay may pakahulugang pakikipag-ugnayan. Ginagamit ang katagang ito sa lahat na maaaring maibahagi ng mga mananampalataya. Ito ang pagbabahagi ng tulong sa Panginoong Hesus, ang kanyang salita, ang pananalangin, sa banal na hapunan at sa anumang bagay na handog. Ang mga mananampalataya ay may pakikipag-ugnayan sa Diyos at kay Kristo at sa bawat isa kung sila ay magbigay. Ang pakikipag-ugnayan ay hindi lamang sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Para sa atin na mananampalataya, ang pakikipag-ugnayan ay pagbabahagi sa iba ng mga bagay tungkol kay Kristo. Binanggit ni Pablo ang kanyang pagnanais na magtungo sa Jerusalem kung saan inusig niya ang iglesia noon. At sa sandaling ito ay nais niyang makipag-ugnayan sa kanila. Nais niyang magdala ng handog para sa kanila. Sa aklat ng mga gawa ay makikita natin ang nangyari na naitala tungkol dito. Ganito po ang mababasa natin na sinabi ni Pablo sa Gawa 24:17. Ilang taong wala ako sa Jerusalem. Ako'y nagbalik upang maghatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog sa Diyos. Napakahalaga ang mga tulong na ito para kay Pablo sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ng mga aklat na kanyang isinulat ay makikita natin na isinulat niya ang tungkol sa mga bagay na ito sa pangalawang Korinto. Katunayan, tinalakay niya ito sa kabanatang 8 at 9. Patuloy po nating basahin ang talatang 27 na ganito po ang sinasabi. Malugod nilang ginawa iyon at talaga namang dapat nilang gawin sapagkat ang mga Hintil ay nakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Nararapat namang tulungan nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng kanilang pagpapalang material. Nilinaw ni Pablo sa talatang ito na ito ay handog na kusang loob. Ganito po ang mababasa sa 2 Korinto 9:7. Basahin po natin. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Ito ang handog na nilikom ni Pablo. Binigyang linaw ni Pablo na hindi lamang ito kusang paghahandog, kundi ito ay handog na nagbibigay na kaluguran sa Diyos. Subalit binigyan din niya ng diin na mayroong silang dapat na gawin at tungkulin tungkol sa nagawa ng mga Hudyo sa kanila na dapat bayaran. Dapat nilang tanggapin ang katotohanan na natanggap ng mga Hintil ang magandang balita sa pamamagitan ng mga Israelita. Ganito ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa 4:22. Basahin po natin. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Tulad ng sinasabi ng mga talata na ating nabasa, nagkumpisa ang magandang balita sa Jerusalem. Kaya't ang Macedonia, Akaya at iba pang lugar ay may pananagutan sa Jerusalem. Sa pagkakataong ito, ang mga mananampalataya sa Jerusalem ay mayroong pangangailangang pinansyal. Hindi ito maikakaila dahil sa kahirapan na kanilang nararanasan. Ang Macedonia at Akaya ay makakaganti na ngayon dahil sa kanilang espiritual na pagkakautang sa pamamagitan ng kanilang mga handog. Kung pag-aaralan nating mabuti ang kalagayan noon, parang hindi tama ang nangyari kung ihahambing sa mga nangyayari ngayon. Sa halip ng mga Hudyo ang naging misyonero, ay sila naman ang ginawa ng misyon, ang anak ng kanilang iglesia ang tumutulong sa kanila. Nawa ay ito ang maging damdamin ng mga mamamayan dito sa ating bansa. Pagdating ng panahon, ang isipin ng tao ay ang kanyang maitutulong sa kanyang bayan at hindi ang magagawa ng kanyang bayan sa kanya. Naway magkaroon ito ng kaganapan sa darating na panahon. Ganito po ang mababasa sa talatang 28. Basahin po natin. Pagkadala ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, dadaan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. Makikita natin dito na ang handog ay nasa puso ng dakilang apostol na si Pablo. Pansinin po natin ang kanyang layunin na dalhin ito sa Jerusalem. Ngunit sa kabila nito, makikita natin na ang paglalakbay na ito patungo sa Jerusalem ang naging dahilan na mahulog siya sa kamay ng kanyang mga kaaway na siyang dumakip sa kanya. Hindi ako sang-ayon sa mga nagsasabi na si Pablo noong pagkakataong iyon ay nawalay sa kalooban ng Diyos. Pangahawakan ko ang aking paniniwala na si Apostol Pablo ay nasa kalooban ng Diyos noong magtungo siya sa Jerusalem, tulad ng ating napag-aralan sa aklat ng mga gawa. Kung isasalin sa wikang Pilipino ang naitala sa saling Ingles, ay mababasa natin na ganito ang pagkakasulat ng talatang 28. Basahin po natin. Pagkadala ko ng nasabing tulong na aking tinatakan sa mga kapatid sa Jerusalem, ito ang salin na mababasa, bagamat para sa akin ay parang hindi maganda ang salin na ito dahil parang nais ni Pablo na bigyan siya ng resibo ng tulong na kanyang ibinigay para sa mga taga-Jerusalem. Subalit sa kabilang panig, marahil nais lamang niyang ipakita sa mga taga-Jerusalem ang bunga ng kanilang misyon. Ngunit ako ay naniniwala na kung ikaw ay magbigay ng tulong para sa gawain sa pamamagitan ng salapi, karapatan mo na malaman kung saan gagamitin. Ang pagbibigay ng salapi at ang paghawak ng salapi sa gawain ng Diyos ang pinakamapanganib na bahagi ng ministeryo. Ito ang aking paniniwala, kaibigang mananampalataya. Huwag kang magbibigay ng salapi sa gawain ng Diyos hanggat hindi mo nalalaman kung saan ito gagamitin. Kinakailangan mong malaman ang dalawang bagay. Una, ano ba ang magagawa ng iyong kaloob? Pangalawa, nagagamit ba ito para sa paghahayag ng salita ng Diyos? Patuloy po nating sundan ang mga pangyayari sa buhay ni Pablo sa talatang 29. Ganito po ang sinasabi, naniniwala ako na pag nariyan ako, taglay ko ang masaganang pagpapala ni Kristo. Ayon sa talatang ito, umaasa si Pablo na magiging matagumpay ang kanyang paglalakbay patungo sa Roma. Nagtungo siya roon ayon rin sa kalooban ng Diyos at bilang pagtupad sa kanyang tungkulin bilang apostol. Nagbigay ang Diyos ng makalangit na pananaw tungkol sa kanyang paglalakbay. Hindi kailanman nawala si Pablo sa kalooban ng Diyos maging sa paglalakbay niya patungo sa Jerusalem. Ganoon din naman, hindi siya nawalay sa kalooban ng Diyos maging sa kanyang paglalakbay patungo sa Roma. Marahil nasasabi natin na hindi naging matagumpay ang kanyang paglalakbay dahil sa mga nangyari, subalit ito ang nais ng Diyos. Napakadaling isipin ng mga anak ng Diyos na kapag dumarating ang mga suliranin at kapag ang lahat ng bagay ay nagiging madilim at puno ng pag-aalinlangan, napakadaling sabihin na maaring hindi ito ang kalooban ng Diyos, hindi ito ang nais niyang mangyari. Mga kaibigan, hindi dahil magulo ang nangyayari sa iyong buhay at ang iyong nararamdaman ay hindi ka nais-nais, hindi ibig sabihin ito na ikaw ay malayo sa kalooban ng Diyos. Katunayan, maaari pa rin masabi na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos dahil sa mga pangyayaring ganito. Kung ang mga pangyayari sa iyong buhay ngayon ay mapayapa at walang nangyayaring masama, marahil ay isipin mo na wala ka na sa kalooban ng Diyos. Ganito pa po ang sinabi ni Pablo sa talatang 30. Basahin po natin. Ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na panalangin. Ang talatang ito ay matagal ko nang nagiging sandigan sa aking ministeryo sapagkat napaka-personal sa akin ng talatang ito. At ito nga ang naging sandigan ni Pablo sa kanyang ministeryo. Isa pang dahilan ay dito natin makikita kung papaano kumilos ang gawain ng mga mananampalataya noong unang siglo sa pamamagitan ng talatang ito. Sa unang bahagi ng Roma ay nakita natin na inilahad ni Pablo ang kanyang mga turo at ngayon ay ipinapaliwanag ni Pablo na kailangan nating isagawa ang mga turong ito na kanyang mga tinuran. Ito ang isa sa pinakabanayad, pinakataimtim at pinakaseryosong hiling ni Pablo tungkol sa panalangin na makikita natin sa Biblia. Ganito ang kanyang sinabi, ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na panalangin. Kinikilala ni Pablo na haharap siya sa isang panganib at sigalot sa kanyang ministeryo. Nasa lahat ng panig ang kanyang mga kaaway. May dahilan si Pablo na matakot. Tulad ng makikita sa mga susunod na talata, humihingi siya ng panalangin sa taimtim na paraan at ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kinikilala ni Pablo na ang lahat na mangyayari sa kanya ay magmumula sa Panginoong Hesukristo. Hinihiling niya sa mga mananampalataya sa Roma na samahan siya ng panalangin. Ganito ang kanyang sinabi, "Nais ko na kayong lahat ay manalangin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ating dakilang tagapamagitan. Tumulog kayo sa Kanya, sa Diyos, para sa akin." Ito ay sa pamamagitan ng pag-ibig ng banal na Espiritu, na ang ibig niyang sabihin dito ay pag-ibig ang bunga ng Espiritu na siyang nagbubuklod sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya't kaibigan, napakaliwanag na itinuturo ng Biblia na kailangan nating mapagpanalangin. Binanggit pa ni Pablo ang mga katagang tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na panalangin. Sa orihinal na salin, ang katagang taimtim ay may pakahulugan na manangis. Kaya't dito ay mababasa natin na parang sinasabi ni Pablo na manangis kayo sa Diyos para sa akin. Mababasa rin natin ang mga katagang tulungan ninyo ako. Sa pagkakataong ito ay humihingi siya ng tulong para sa kanyang personal na kaligtasan mula panganib na maaaring mangyari sa kanya. Subalit ano ang kanyang maaaring kaharapin? Ito ay para sa kaganapan ng mga pagpapala ng magandang balita ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, kinakailangan nating manalangin ng tulad nito ngayon. Panalangin na hindi lamang tulad ng ating nakagawian o di kaya ay tulad ng mabilisang panalangin para sa mga talaan natin ng mga kahilingan sa panalangin. Para kay Apostol Pablo, ang pananalangin ay may kasamang pananangis. Ang ganitong uri ng panalangin ang ating kinakailangan ngayon. Kaibigan, ikaw at ako ay kinakailangan na malaman kung sino ang mga tao na marunong manalangin para sa atin. Ganito ang kanyang mga tinuran sa talatang 31. Basahin po natin. "Idalangin ninyo na maligtas ako sa mga dinananalig na nasa Judea at ang aking dalang tulong sa Jerusalem ay marapatin ng mga kapatid doon." Sa madaling salita, ito ang kahilingan ni Pablo sa panalangin. May dalawang bagay na dahilan kung bakit hiniling ni Pablo sa mga mananampalataya na ipanalangin siya. Una sa lahat, ang kanyang buhay ay nanganganib sa mga hindi mananampalataya sa Judea. Ang mga taong ito ay ang mga pinuno ng relihiyon. Nais niya na maiwasan ang pahirap na maaari nilang gawin sa kanya. Pangalawa, ang iglesia sa Jerusalem ay maaaring hindi handa na tumanggap ng handog mula sa hintil. Subalit ang nais ni Pablo ay tanggapin sana nila ito. Mga kaibigan, masasabi ko na ang mga kahilingan niyang ito ay nabigyan ng kasagutan. Subalit ayon sa iba, papaano daw nabigyan ng kasagutan samantalang dinakip siya? Dinakip nga siya, subalit hindi nagtagal ay idinulog kaagad siya sa hukuman ng mga Romano at humarap siya sa mga pinuno ng Roma. Katunayan, humarap rin siya sa Cesar ng Roma na siyang kaganapan ng kalooban ng Diyos para kay Pablo. Basahin po natin ang panghuling pananalita ni Pablo na naitala sa talatang 32. Ganito po ang sinasabi. "Sa gayon, kung loobin ng Diyos, masaya akong makararating dyan at makapagpapahinga sa inyong piling." Sa talatang ito, naitala ang huling kahilingan ni Pablo sa panalangin. Nasagot ang kanyang mga kahilingan sa panalangin. Nailigtas ang kanyang buhay sa panganib. Tinanggap ng iglesia sa Jerusalem ang handog. Tunay na nagalak siya nang marating ang Roma dahil sa mga kasagutang ito sa kanyang panalangin. Bagamat nabilanggo siya ng 2 taon sa Caesarea, sinalanta ng bagyo ang barko na kanyang sinakyan habang siya ay naglalayag. At nang makarating siya sa Roma, ay ibinilanggo siya. Subalit sa kabila ng lahat ng mga ito, ay mayroon pa rin kagalakan sa kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaibigan, ang ganoong uri ng kagalakan ang kailangan natin. Sa lahat ng mga pangyayaring ito, nasumpungan kaya ni Pablo ang kapahingahan at iba yung kalakasan nang marating niya ang Roma? Ang sagot sa katanungang ito ay hindi ko tahasang mabibigyan ng kasagutan. Subalit isipin na lamang natin na siya ay nasa kalooban ng Diyos. Ako ay naniniwala na ang lahat ng ito ay kanyang nasumpungan at naranasan, hindi lamang sa Roma, kundi maging sa Espanya na pinaniniwalaan kong narating nga niya. Kung si Kristo ay nasa iyong buhay, bakit ka malulungkot? Hindi ba't sa lahat ng bagay ay dapat na magkaroon ka ng kagalakan? Ganito ang kanyang isinulat kay Timoteo nang malapit na siyang mamatay. Basahin po natin ang pangalawang Timoteo 4:6-8. Ganito po ang sinasabi. Ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang karamtan ng pagtatagumpay at sa araw na iyon ang Panginoon na siyang makatarong ang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na nananamig sa muli niyang pagparito. Sa panghuli ay ganito ang mababasa sa talatang 33. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmulan ng ating kapayapaan. Amen. Dahil sa Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, nasumpungan ni Pablo ang kapayapaan sa kulungan, sa tanikala, sa bagyo, at maging sa pagkawasak ng barko na kanyang sinakyan. Nawa, tulad ni Pablo, ay masumpungan din natin ang kapayapaan ito sa ating buhay. Sa panghuling kabanata ng Roma ay makikita natin na buong tapang na inihayag ng mga mananampalataya ang tungkol sa magandang balita ng kaligtasan mula sa Panginoong Hesus sa Imperyo ng Roma. Kakaiba ang kagalakan na aking nararamdaman sa tuwing nababasa ko ang panghuling kabanata ng Roma. Sa lansangan ng Roma, isang lungsod na hindi naniniwala sa Panginoong Hesukristo ay ibinahagi ng mga mananampalataya ang kanilang kaligtasan sa mga tao. Walang takot nila itong ginawa. Ito ang isa sa kabanata na ibinibilang kong naglalaman ng mga pahayag mula sa mga kabanata ng sulat ni Pablo sa Roma. Mula sa napakahirap arukin, niisipin na kanyang turo ang nagpakababa siya ng panghihikayat sa mga mananampalataya na ipamuhay ang aral na kanilang natutunan mula sa kanya. Makikita natin sa talatang ito ang mga mananampalataya na ipinamuhay at isinagawa ito. Ang mga itinuro ni Pablo ay hindi tulad ng mga bala na maaaring gamitin upang salantain ang isang lugar. Ang kanyang mga tinuran ay tulad ng isang sasakyan na dumadaan sa mga lansangan ng Roma. Isinagawa nila ang katotohanan nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Naging makatotohanan nito sa kanilang buhay. Marapat lamang na bahagi ng aklat ng Roma ang kabanata 16. Sa pag-aaral ng aklat na ito ay napakalaking tulong ang maibibigay ng kabanatang ito. Gaya ng mga tinura ni William Newell, hindi binibigyang pansin ng marami ang 16 na kabanata ng Roma dahilan upang sila ay maligaw. 35 pangalan ng tao ang binanggit sa kabanatang ito. Silang lahat ay mananampalataya na maaaring nakatira sa Roma o di kaya ay mananampalataya na kasama ni Pablo ng panahong iyon. Marahil nasa Korinto siya noong isinulat niya ang liham na ito. Makikita dito ang pagmamahalan sa isa't isa at pagmamalasakitan na hindi subang-ayon sa nakagawian at pilosopiya ng Roma. Ganun din naman, masasabi ko na hindi ito tulad ng ibang mga iglesia ngayon. Kakaiba ang mga mananampalatayang binanggit sa kabanatang ito. Namangha ang mga mamamayan ng Roma sa kanilang nakita sa buhay ng mga mananampalataya ay masasabi nila sa kanilang sarili, ikaw ay kakaiba. Kaibigan, ang mga natutunan mo sa aklat na ito ay dapat mong ipamuhay at sa paggawa mo nito, ikaw ay magkakaroon ng ganap at tunay na kapayapaan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan sapagkat maraming bagay na naman kaming natutunan sa iyong mga salita. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. We'll be right back.
sala. At bawat kasalanan, kamatayan ang kabayaran. Nalalaman mong ito'y katotohanan. Nais mo'y mabayaran sa sarili para. Ang nais niya